Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 30 января, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Антония Дымского.
Сегодня, 30 января, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον γέροντα Αντώνιο του Ντύμ.
Этот святой родился в Новгороде в 1157 году. Принял монашеский постриг в Хутенском монастыре, которым управлял преподобный Варлаам Хутенский. После смерти старца Варлаама преподобный Антоний стал игуменом обители. Спустя некоторое время он удалился из монастыря и поселился на берегу Дымского озера в 15 километрах от города Тихвина. Преподобный проводил время в молитве и аскетических подвигах. Вокруг него собрались ученики и организовали монастырь. Святой Антоний прожил в основанной им обители до конца своих дней. Мощи преподобного были обретены нетленными.
Αυτός ο Άγιος γεννήθηκε στο Νόβγκραντ το 1157. Πήρε τη μοναχική κουρά στο μοναστήρι του Χουτίνσκ, το οποίο διοικούσε ο μοναχός Βαρλαάμ του Χουτίνσκ. Μετά τον θάνατο του μοναχού Βαρλαάμ, ο μοναχός Αντώνιος έγινε ηγούμενος της μονής. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αποσύρθηκε από το μοναστήρι και εγκαταστάθηκε στην όχθη της λίμνης Ντύμσκα, 15 χιλιόμετρα από την πόλη Τίχβιν. Ο μοναχός περνούσε τον χρόνο του με προσευχή και ασκητικά κατορθώματα. Μαθητές συγκεντρώθηκαν γύρω του και οργάνωσαν ένα μοναστήρι. Ο Άγιος Αντώνιος έζησε στο μοναστήρι που ίδρυσε μέχρι το τέλος των ημερών του. Τα λείψανα του Αγίου βρέθηκαν άφθαρτα.
3 февраля в юлианском православном календаре день памяти преподобного Максима Грека. Святой родился в 15 веке в семье богатого греческого сановника. В юности много путешествовал и постигал науки в европейских странах. Принял монашество на Афоне. В 45 лет по благословению константинопольского патриарха отправился в Москву. Максим должен был помочь великому князю Василию Иоанновичу разобраться в греческом архиве матери Софии Палеолог. Ученый монах не только занимался архивом, но и перевел на славянский язык различные богословские и богослужебные книги. При этом Максим без страха критиковал московские власти за отступление от христианских идеалов. Так он открыто осудил великого князя Василия за намерение расторгнуть брак с бездетной супругой. Преподобного заключили в темницу. Через 6 лет заключение заменили ссылкой в Тверь. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре. В 1996 году в монастыре были обретены его нетленные мощи.
Στις 3 Φεβρουαρίου, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η γιορτή του Σεβάσμιου Μάξιμου του Έλληνα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 15ο αιώνα στην οικογένεια ενός πλούσιου Έλληνα αξιωματούχου. Στα νεανικά του χρόνια ταξίδεψε πολύ και μελέτησε τις επιστήμες σε ευρωπαϊκές χώρες. Πήρε τους μοναχικούς όρκους στον Άθο. Σε ηλικία 45 ετών ταξίδεψε στην Μόσχα με την ευλογία του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης. Ο Μαξίμ θα βοηθούσε τον μεγάλο Δούκα Βασίλειο Ιωάννοβιτς να τακτοποιήσει τα ελληνικά αρχεία της μητέρας του, της Σοφίας Παλαιολόγου. Ο μορφωμένος μοναχός δεν ασχολήθηκε μόνο με τα αρχεία, αλλά και μετέφρασε στα σλαβικά διάφορα θεολογικά και λειτουργικά βιβλία. Ταυτόχρονα, ο Μαξίμ επέκρινε τις αρχές της Μόσχας για την απόκληση από τα χριστιανικά ιδεώδη χωρίς φόβο. Για παράδειγμα, καταδίκασε ανοιχτά τον μεγάλο Δούκα Βασίλειο, επειδή σκόπευε να διαλύσει τον γάμο της άτεκνης συζύγου του. Ο Σεβάσμιος Γέροντας φυλακίστηκε. Μετά από 6 χρόνια φυλακής εξορίστηκε στο Τβέρ. Ο Όσιος Μαξίμ ο Έλληνας πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην Λαύρα της Αγίας Τριάδος. Το 1996 ανακαλύφθηκαν στο μοναστήρι άφθαρτα λείψανα του Αγίου.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует апостола Тимофея, преподобного мученика Анастасия Персиянина, мученика Агафангела и чтит собор святых, подвиг которых связан с Костромским краем.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Απόστολο Τιμόθεο, τον σεβασμιότατο μάρτυρα Αναστάσιο Περσόν και τον μάρτυρα Αγαθάγγελο. Επίσης τιμά το Συμβούλιο των Αγίων, τα κατορθώματα των οποίων συνδέονται με την Καστρωμά.
По Григорианскому календарю сегодня, 30 января, память собора вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Три епископа, жившие в IV столетии, сыграли особую роль в формировании догматики и богослужений православной церкви. В XI веке в Византии возникли споры о первенстве кого-либо из этих святых отцов. По преданию, в 1084 году три святителя вместе явились митрополиту Иоанну Евхаитскому и засвидетельствовали, что они равны пред Богом. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, молите Бога о нас.
Сегодня, 30 января, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, είναι η μνήμη της Συνόδου των Οικουμενικών Διδασκάλων και των Αγίων Βασιλείου του Μέγα, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Οι τρεις επίσκοποι που έζησαν τον 4ο αιώνα διαδραμάτισαν ιδιαίτερο ρόλο στην διαμόρφωση της δογματικής και των θείων λειτουργιών της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τον 11ο αιώνα υπήρξε διαμάχη στο Βυζάντιο σχετικά με την πρωτοκαθεδρία οποιοδήποτε από αυτούς τους Αγίους Πατέρες. Σύμφωνα με την παράδοση, το 1084 οι τρεις ιεράρχες εμφανίστηκαν μαζί στον Μητροπολίτη Ευχατίας, Ιωάννη, και μαρτύρησαν ότι ήταν ίση ενώπιον του Θεού. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Βασίλειε, Άγιε Γρηγόριε και Άγιε Ιωάννη, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте. У микрофона доцент Московской духовной академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 19 главы Евангелия от Луки, стихи с 1 по 10. Давайте его послушаем. Яша, что микрофону Ирееш Антониш Борисов, Анна Плеротиш Кафегитиш Стис Логике Академии Тиш Мошхаш, Тин Пиражмини Кириаки, Стис Ортодоксе Шеклиши, Симфона Метеопалью и Мирологию, Катати Дерки Тиш Сиеш Литургия, Дьявастики на Апоспасма Апота Декото Эна Токефалю, Тин Вангелию Тулука, Стихи Эна Эуш Дека, А что Акушуме.
Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать, и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее».
Και αφού εισήλθε εις την Ιεριχώ, διέβαινε την πόλη, και ειδού υπήρχενε και ένας άνθρωπος, ονόματι Ζακχαίος. Και αυτός ήτο αρχιτελώνης και πολυπλούσιος, και ζητούσε να ειδεί τον Ιησούν ποιος είναι, και δεν μπορούσε ένεκα του πολλού πλήθους, διότι αυτός ήτο μικρός κατά το ανάστημα. Και αφού έτρεξε εμπρός, ανέβηκε εις μία σικομορέαν, χωρίς να λογαριάσει την θέση και την ηλικία του, δια να ειδεί τον Ιησούν, διότι από τον δρόμον εκείνον θα επερνούσε. Και ο Κύριος αμέσως μόλις έφτασε στον τόπον της σικομορέας, ύψωσε τα μάτια του, τον είδε και είπε προς αυτόν: «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, διότι σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Και ο Ζακχαίος κατέβηκε γρήγορα και τον υπεδέχθη με μεγάλη χαρά. Και όταν είδαν το γεγονός αυτό, εγόγγιζαν όλοι μεταξύ των και με αγανάκτηση έλεγαν ότι εμπήκε να καταλύσει στο σπίτι αμαρτωλού ανθρώπου. Εστάθη δε ο Ζακχαίος εμπρός των Κύριων και του είπε: «Κύριε, ιδού, τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα δίδω στους πτωχούς. Και αν τυχόν σαν τελώνης που είμαι αδίκησα με ψευδής μαρτυρίας κάποιον και εισέπραξα περισσότερα, του τα επιστρέφω τετραπλάσια». Ο Ιησούς, ειδών την ειλικρινή μετάνοια του Ζακχαίου, είπε προς αυτόν ότι σήμερον στο σπίτι τούτο ήλθε σωτηρία εκ μέρους του Θεού, διότι και αυτός ο αρχιτελώνης είναι απόγονος του Αβραάμ, ο οποίος είχε λάβει από τον Θεόν υποσχέσεις δια την σωτηρία των απογόνων του, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να αναζητήσει και σώσει των αμαρτωλών άνθρωπων, που ομοιάζει με το χαμένο πρόβατο.
Беспокойся больше о своей совести, чем о своей репутации. Потому что твоя совесть – это то, что ты есть, а твоя репутация – это то, что другие думают о тебе. А то, что они думают о тебе – это их проблема. Прозвучавшие слова принадлежат знаменитому актеру Чарли Чаплину и как нельзя лучше иллюстрирует услышанное нами евангельское чтение. Первое в череде тех, что готовит нас к наступлению Великого Поста. Ανησυχείτε περισσότερα για την συνείδηση σας παρά για την φήμη σας. Επειδή η συνείδηση σας είναι αυτό που είστε και η φήμη σας είναι αυτό που σκέφτονται οι άλλοι για εσάς. Και το τι σκέφτονται για σένα είναι δικό τους πρόβλημα. Αυτά τα λόγια είναι από το διάσημο ηθοποιό Τσάρλι Τσάπλιν και απεικονίζουν το Ευαγγέλιο που ακούσουμε. Το πρώτο από μία σειρά αναγνώσεων που μας προετοιμάζουν για την άφιξη της Ρακωστής. Апостол Лука сообщает нам о приходе Господа Иисуса в Иерихон, город, ставший настоящим символом для иудейской религиозной традиции. Дело в том, что именно Иерихон упорнее всего сопротивлялся древним евреям, вернувшимся из египетского плена и решившим вновь заселить землю обетованную. Населенный язычниками город очень гордился своими высокими и крепкими стенами, но те, благодаря чуду Божьему, упали в мгновение ока. Апостол Лукаш мас диегите тон эрхомо то кирил Иисус тин Иерихо, мя поле по эхигине прагматико символа я тин евреики стрельскептики парадуши. Ине гегонос оти о Иерихо. Итан и поле по анистатики пьо πεισματικά στους αρχαίους Εβραίους που είχαν επιστρέψει από την Αιγυπτιακή εχμαλωσία και αποφάσισαν να ξανακατοικήσουν τη γη της Επαγγελίας. Η πόλη που κατοικείται από εθνικούς ήταν πολύ περήφανη για την ψηλά και ισχυρά τύχη της, αλλά αυτά με ένα θαύμα του Θεού έπεσαν εν ρηπή οφθαλμού. Ιεριχόν оказался разрушен. Господь строго-настрого запретил восстанавливать город, ставший олицетворением греховной гордости. Но и тут народ избранный своего Бога не послушался. Иерихон был отстроен заново, ничего доброго такая инициатива не принесла. Местные иудеи не отличались благочестием, а в ряде случаев вели себя даже хуже язычников. Так, например, второй по значимости персонаж сегодняшнего чтения – начальник мытарей, то есть сборщиков налогов, по имени Закхий. Иерихо катастрафики. О кириус апоголевше австира, опиадипоте аникодимеши тис полис, и опие ихигини и иншаркосе тис амартолис и перифанияш. Остоша уте о эклектос лаусту Θεού δεν άκουσε τον Κύριο του. Иерихо аникодомисики. Τίποτα καλό δεν προέκυψε από μια τέτοια πρωτοβουλία. Οι ντόπιοι Εβραίοι δεν ήταν πολύ ευσεβείς και σε ορισμένες περιπτώσεις συμπεριφέρονταν χειρότερα από τους εθνικούς, όπως για παράδειγμα ο δεύτερος σημαντικότερος χαρακτήρας στο σημερινό ανάγνωσμα, ο αρχαιοφορείς πράκτορας Ζακχαίος. Закхей не просто собирал подати, он делал это в пользу захватчиков Римской империи. Кроме того, мытари не получали фиксированного жалования. Они приплюсовывали к налогам причитавшуюся им премию, то есть обирали соплеменников вдвойне. А в случае Закхея – втройне, ведь начальник мытарей брал долю с налогов, собранных лично, а еще и получал процент с подчиненных. Закхея ненавидели и презирали. «О Закхеш ден и шепрате аплош форуш, то и кене прош офилоштон и шволеон, ти шармейкиш автократариеш, эпиплеон и архиофориш практореш ден лаванан штатеро мишсо». Προσθέταν τον μισθό τους στους φόρους, δηλαδή έπαιρναν τα διπλάσια από τους φορεισπράκτορες και τριπλά στην περίπτωση του Ζακχαίου. Ο Ζακχαίος ήταν φορεισπράκτορας, ο οποίος εισύπρατε τους φόρους του και έπαιρνε επίσης ένα ποσοστό από τους υφιστάμενους του. Ο Ζακχαίος ήταν μισητός και περιφρονημένος. Но и в этом, в конец испорченном человеке, заговорила совесть. Она завопила в полную силу в тот момент, когда Закхей услышал проповедь Христа. Не страшась насмешек, важный начальник мытарей залез на дерево, чтобы лучше разглядеть Спасителя. А тот, увидев поступок чиновника, понял, что внешнее смешное деяние Закхея есть не что иное, как проявление покаяния, стремление оставить прежнюю жизнь и начать поступать в согласии с заповедями Божиими. Αλλά σε αυτόν τον εντελώς διεφθαρμένο άνθρωπο μίλησε η συνείδηση του. Η συνείδηση του φώναξε με όλη της την δύναμη όταν ο Ζακχαίος άκουσε το κήρυγμα του Χριστού. Μη φοβούμενον τη γελιοποίηση, ο αρχηγός των τελώνων ανέβηκε σε ένα δέντρο για να δει καλύτερα τον σατήρα. Αλλά ο σατήρας είδε τι έκανε ο Ζακχαίος και κατάλαβε ότι η εξωτερικά γελία πράξη του δεν ήταν τίποτα λιγότερα από ένα σημάδι μετάνοιας. Μία επιθυμία να εγκαταλείψει την προηγούμενη ζωή του και να αρχίσει να περπατάει σε αρμονία με τις εντολές του Θεού. Закхей действительно прекратил обирать сограждан. Тем, кого он обидел, он полностью компенсировал все потери. Жители Иерихона с удивлением наблюдали коренные перемены, случившийся с человеком, которого они совсем недавно ненавидели, а теперь начали уважать. Похоже, и сам мытарь был поражен произошедшим, но обратного пути к греховной жизни для него уже не существовало. «О Закхеус таматисе прагматика накледе апо тус имполитес ту, осус ихи адекисе тус апозимиусе плирос, и катике тис Иерихо эминан экплекти όταν είδαν την ριζική αλλαγή που είχε συμβεί σε έναν άνθρωπο που λίγο νωρίτερα μισούσαν, αλλά τώρα είχαν αρχίσει να σέβονται. Ο ίδιος ο Τελώνης φαινόταν να εκπλήσεται με αυτό που είχε συμβεί, αλλά δεν υπήρχε επιστροφή σε μια ζωή αμαρτίας για αυτόν. Какой урок мы можем вынести из прозвучавшего евангельского чтения? Пока мы дышим, для покаяния по-прежнему остается возможность. Никогда не поздно оставить грех и начать жить по заповедям Божьим. И пусть кому-то наше поведение покажется комичным, над Закхеем тоже сначала смеялись. Но в конце концов мнение людей очень переменчиво. Главное это то, что о нас думает Господь Бог, говорящий с нами через совесть. Если мы будем жить в согласии с Отцом Небесным и собственной совестью, то найдем настоящий мир, радость и счастье, которые так искал Закхей и которые он благодаря Христу, а также принесенному покаянию, наконец обрел. Пьё мathemе бороме на парме по автото евангелику анахнушма, ошо анапнеуме ипархи акома хорошия метания, поте дэн ине арха на энкаталипшете тин амартие ке на архишете на жите симфона ме тис эндулес ту Θεού. Και μπορεί κάποιοι να βρίσκουν την συμπεριφορά μας κομική. Ο Ζακχαίος επίσης γελούσε στην αρχή. Εξάλλου, οι γνώμες των ανθρώπων είναι πολύ ευμετάβλητες. Αυτό που έχει σημασία είναι τι σκέφτεται ο Κύριος Θεός για εμάς, ο οποίος μας μιλάει μέσω της συνείδησης. «Анжумеше армониеме тон уранио патера маш, ке тин синидеше маш, савроме тин алисини ирини, ти хараке тин ευτυχие пу, анажитуше ο Ζακχαίος, την οποία χάρη στον Χριστό και την μητάνια που έφερε, μπόρεσε να βρει».
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
На святую гору Афон опускались сумерки. Паломники спешили разойтись по монастырям, в которых остановились на ночлег. Вечером, в строго определенное время, все монастырские ворота закрывались на засов, и опоздавшие гости рисковали остаться на улице. И только у маленькой хижины в отдаленной горной местности Афона по-прежнему стоял народ. Здесь жил монах Паисий. Наслышанные о его духовной мудрости, люди съезжались к нему за советом и поддержкой. С раннего утра и до позднего вечера отец Паисий успокаивал, ободрял, предостерегал от неверных решений.
Βράδιαζε στο Άγιο Όρος. Οι προσκυνητές έσπευδαν να φτάσουν στα μοναστήρια τους, στα οποία έπρεπε να διανυκτερεύσουν. Επειδή κάθε βράδυ, μια συγκεκριμένη ώρα, όλες οι μοναστικές πύλες κλειδώνονταν και εκείνοι που δεν προλάβαιναν έμεναν έξω. Εκείνη την ώρα, μόνο στην μικρή καλύβα, σε ένα απομακρυσμένο μέρος του Άθου, περίμεναν οι άνθρωποι. Εκεί ζούσε ο μοναχός Παΐσιος. Έχοντας ακούσει πολύ για την πνευματική του σοφία, οι άνθρωποι ερχόταν σε αυτόν για συμβουλές και στήριξη. Από νωρίς το πρωί και μέχρι αργά το βράδυ, ο πατήρ Παΐσιος παρηγορούσε, ενθάρρυνε, προειδοποιούσε τους ανθρώπους για τις λανθασμένες αποφάσεις.
Наконец разошлись и его гости. Только один мужчина остался сидеть на бревне во дворе кельи отца Паисия. «Хороший мой, а ты что здесь делаешь?» — обратился к нему отец Паисий, выглянув из кельи. «Уже очень поздно. Отправляйся, а то не попадешь в свой монастырь». Но мужчина уходить явно не собирался. «Отец, я прождал целый день, чтобы поговорить, и вот, наконец, пришла моя очередь». «А ты велишь уходить», — обиженно проговорил он. «Мой дорогой, приходи завтра, ты будешь первым», — отвечал отец Паисий. «Я не гоню тебя, а забочусь о том, чтобы тебе не пришлось ночевать на улице. Здесь небезопасно. Ночью приходят лисы, шакалы и дикие кабаны. Змеи ползают».
Επιτέλους έφυγαν οι καλεσμένοι του. Μόνο ένας άνδρας έμεινε να κάθεται στο κούτσουρο, κοντά στο κελί του πατρός Παϊσίου. «Καλέ μου, τι κάνεις εσύ εδώ?» τον ρώτησε ο πατήρ Παΐσιος, έχοντας παρατηρήσει αυτόν από το παράθυρο. «Είναι πολύ αργά πια. Έλα, πήγαινε για να προλάβεις να φτάσεις στο μοναστήρι σου». Όμως ο άνδρας δεν ήθελε να φύγει. «Πατήρ, περιμένω όλη την ημέρα για να σου μιλήσω. Και να, επιτέλους ήρθε η σειρά μου, αλλά εσύ μου λες να φύγω», είπε αυτός προσβεβλημένος. «Αγαπητέ μου, έλα αύριο. Θα είσαι ο πρώτος», απάντησε ο πατήρ Παΐσιος. «Δεν σε διώχνω, αλλά δεν θέλω να διανυκτερεύσεις έξω, αφού είναι πολύ επικίνδυνα. Τη νύχτα βγαίνουν από το δάσος αλεπούδες, τσακάλια και αγριογούρνα. Τα φίδια βρίσκονται παντού».
Мужчина беспечно махнул рукой. «Подумаешь, ничего со мной не случится. Господь и Божья Матерь уберегут». Отец Паисий покачал головой. «Ступай, а завтра я буду тебя ждать», — сказал он и скрылся за дверью своей крошечной хижины. В этот момент под ногами у гостя что-то зашуршало, и из травы выползла большая черная змея, вышедшая на ночную охоту. В страхе мужчина подскочил и бегом бросился бежать в монастырскую гостиницу. Он успел заскочить в самый последний момент. Монастырские ворота уже запирали.
«Όλα αυτά δεν με νοιάζουν. Τίποτα δεν θα γίνει. Ο Κύριος και η Θεοτόκος θα με προστατεύσουνε». Ο πατήρ Παΐσιος κούνησε το κεφάλι του. «Πήγαινε και αύριο θα σε περιμένω», είπε αυτός και μπήκε στο κελί του. Εκείνη τη στιγμή, κάτω από τα πόδια του καλεσμένου, ακούστηκε κάποιος θόρυβος.
και από το γρασίδι εμφανίστηκε ένα μεγάλο μαύρο φίδι, το οποίο έψαχνε κάτι να φάει. Ο άνδρας πήδηξε τρομαγμένος και έτρεξε στο μοναστικό ξενοδοχείο. Αυτός πρόλαβε να μπει στο έδαφος του μοναστηριού ακριβώς την τελευταία στιγμή, επειδή ήδη κλείδωναν τις μοναστικές πύλες.
А на следующее утро отец Паисий с радостью встретил своего вчерашнего гостя. «В уповании на Бога нельзя проявлять беспечность», — говорил святой афонский старец Паисий Святогорец. «Господь, конечно, поможет, но то, что зависит от нас, по нашим человеческим силам и разуму, необходимо делать».
Την επομένη ο πατήρ Παΐσιος υποδέχθηκε χαρούμενο τον χθεσινό του καλεσμένο. Ελπίζοντας στον Θεό, δεν πρέπει να είμαστε απρόσεκτοι, έλεγε ο Άγιος Αθωνίτης Γέροντας, Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο Κύριος βέβαια θα βοηθήσει, αλλά εκείνο που εξαρτάται από εμάς, που αντιστοιχεί στις ανθρώπινες δυνάμεις μας και στον νου μας, πρέπει να το κάνουμε.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Radio Vera из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Николай και Елизавета Ван дер Флит.
Туманное утро опустилось на Петербург. Город просыпался. Торговцы открывали свои лавки и магазины, чиновники в мундирах спешили на службу. Лестницы и коридоры Министерства финансов тоже были наполнены обычной утренней суетой. И только в одном, самом большом и светлом кабинете царила торжественная тишина. На стеллажах вместо папок с деловыми бумагами здесь стояли книги. А прямо на полу сидел молодой человек в мундире титулярного советника и с горящими глазами разбирал большую стопку фолиантов, которые накануне приобрел для министерской библиотеки. Звали его Николай Федорович Ван дер Флит. Он провел здесь всю ночь.
Ήταν ένα ομιχλώδη πρωί στην Αγία Πετρούπολη. Η πόλη ξυπνούσε. Οι έμποροι άνοιγαν τα μαγαζιά και τα καταστήματά τους. Οι ένστολοι υπάλληλοι έσπευδαν στη δουλειά τους. Οι σκάλες και οι διάδρομοι του Υπουργείου Οικονομικών ήταν επίσης γεμάτοι από τη συνήθη πρωινή κίνηση. Μόνο σε ένα, το μεγαλύτερο και φωτεινότερο γραφείο, επικρατούσε ησυχία. Στα ράφια βρισκόταν βιβλία αντί για αρχεία και ένας νεαρός άνδρας με τη στολή ενός τιτλούχου συμβούλου καθόταν στο πάτωμα και μελετούσε με λαμπερά μάτια έναν μεγάλο σωρό φυλάδια που είχε αγοράσει την προηγούμενη μέρα για την Υπουργική Βιβλιοθήκη. Το όνομά του ήταν Νικολάι Φιόντοροβιτς Ван дер Флит. Πέρασε εδώ όλη τη νύχτα.
Николай происходил из старинной фамилии, в истории которой можно было найти немало прославленных мореплавателей и кораблестроителей. Прапрадед его еще при Петре I перебрался на Русь из Голландии. Был среди предков Николая Федоровича и доблестный генерал Корнилов, герой Крымской войны 1854 года. Но последние поколения Ван дер Флитов традиционно посвящали себя финансовой деятельности. Пошел по этой стезе и Николай.
Ο Νικολάι καταγόταν από μια αρχαία οικογένεια, στην οποία ανήκαν πολύ διάσημοι ναυτικοί και ναυπηγοί. Ο προ-προ-προπάπος του ήρθε στην Ρωσία από την Ολλανδία όταν κυβερνούσε ο Μέγας Πέτρος. Μεταξύ των προγόνων του Νικολάι Φιόντοροβιτς ήταν ο γενναίος στρατηγός Καρνίλοφ, ο ήρωας του Κρυμαϊκού πολέμου, το 1854. Αλλά οι τελευταίες γενιές του Ван дер Флит είχαν παραδοσιακά αφιερωθεί στις οικονομικές δραστηριότητες. Ο Νικολάι είχε ακολουθήσει επίσης αυτό το μονοπάτι.
Однако круг интересов молодого человека отнюдь не замыкался лишь на служебных обязанностях. Вот почему, узнав, что в министерстве имеется библиотека и находится она в совершенно запущенном виде, так как ею попросту некому и некогда заниматься, Николай с радостью взял дело в свои руки. В свободное от служебных обязанностей время, часто ночами, он разбирал и приводил в порядок книги, многие годы пылившиеся в подвалах. Николай составил подробные каталоги и перевел библиотеку в удобное помещение, которое вскоре стало излюбленным местом работы и встреч служащих министерства. Энтузиазм и желание делать что-то для других уже тогда ярко проявлялись в его характере.
Ωστόσο, τα ενδιαφέροντα του νεαρού δεν περιορίζονταν στα επίσημα καθήκοντα. Γι' αυτό, αφού έμαθε ότι το Υπουργείο διαθέτει βιβλιοθήκη, που ήταν εντελώς παραμελημένη, καθώς απλώς κανείς δεν είχε χρόνο για να ασχοληθεί μαζί της, ο Νικολάη πήρε με χαρά την κατάσταση στα χέρια του. Όταν είχε ελεύθερο χρόνο, συχνά τις νύχτες, χώριζε και έβαζε σε τάξη τα βιβλία που σκονίζονταν στα κελάρια για πολλά χρόνια. Ο Νικολάη συνέταξε λεπτομερείς καταλόγους και μετέφερε τη βιβλιοθήκη σε άνετους χώρους, οι οποίοι σύντομα έγιναν αγαπημένος τόπος εργασίας και τόπος συνάντησης για το προσωπικό του Υπουργείου. Ο ενθουσιασμός του και η επιθυμία του να κάνει κάτι για τους άλλους ήταν ήδη εμφανής στον χαρακτήρα του.
Вместе с тем, Николай Ван дер Флит успешно продвигался по служебной лестнице и к 30 с небольшим стал действительным статским советником, что по табеле о рангах соответствовало чину генерал-майора. О такой карьере большинство его коллег могло лишь мечтать, но именно в этот момент Ван дер Флит решил круто изменить свою жизнь. С согласия родных он купил поместье на Псковщине, в селе Быстрецово, и из преуспевающего чиновника превратился в помещика. Однако столь резкая перемена не была случайной прихотью. Николай всерьез решил посвятить свою жизнь помощи крестьянам, открытию сельских школ, училищ и больниц.
Параллельно, у Николая Ван дер Флит сталиодромусе. Се иликия 30 этон, είχε γίνει κρατικός σύμβουλος, με το βαθμό του υποστράτηγου στον πίνακα των βαθμών. Μια τέτοια σταδιοδρομία, οι περισσότεροι συνάδελφοί του θα μπορούσαν μόνο να την ονειρευτούν. Αλλά σε αυτό το σημείο, ο Ван дер Флит αποφάσισε να αλλάξει την ζωή του. Με την συγκατάθεση της οικογένειάς του, αγόρασε ένα κτήμα στην περιοχή του Ψκόφ, στο χωριό Μπιστρετσόβο, και από ευημερών υπάλληλος μετατράπηκε σε γεωκτήμονα. Ωστόσο, μια τόσο ριζική αλλαγή δεν ήταν τυχαία ιδιοτροπία. Ο Νικολάη αποφάσισε σοβαρά να αφιερώσει την ζωή του στην βοήθεια των αγροτών, ήθελε να ανοίξει σχολεία, κολέγια και νοσοκομεία στα χωριά.
В Быстрецове уже была школа для крестьянских детей, единственная в уезде, которую в сельской избе устроил прежний владелец имения. Ван дер Флит выстроил для школы новое отдельное помещение, значительно расширил штат преподавателей. Естественно, что количество учеников тоже быстро увеличилось. Впоследствии еще одну частную школу для крестьян Николай Федорович открыл и содержал на свои средства в селе Никольском, неподалеку от Быстрецова.
Στο χωριό Μπιστρετσόβο είχε ήδη ένα σχολείο για παιδιά αγροτών, το μοναδικό στην επαρχία. Ο πρώην ιδιοκτήτης του κτήματος είχε ιδρύσει σχολείο στην καλύβα του χωριού. Ο Ван дер Флит έκτισε ένα νέο ξεχωριστό κτίριο για το σχολείο και αύξησε σημαντικά τον αριθμό των δασκάλων. Φυσικά ο αριθμός των μαθητών αυξήθηκε επίσης τραγδαία. Αργότερα ο Νικολάη Φιόνταροβιτς άνοιξε και συντηρούσε με δικά του έξοδα ένα ακόμη δημόσιο σχολείο για τους αγρότες στο χωριό Νικόλσκεια, κοντά στο Μπιστρετσόβο.
Поселившись в глубинке, Ван дер Флит не забывал и столицу. Он принимал участие в работе Петербургского комитета грамотности и пожертвовал от имени неизвестного лица 5000 рублей на издание дешевых книг для бедняков. Но основную благотворительную деятельность сосредоточил все же на Псковщине. Он закупал книги для земских библиотек, жертвовал на открытие училищ, одному из которых подарил целый передвижной музей. На свои средства отремонтировал Псковский храм Иоакима и Анны и Ильинскую церковь, при которой открыл богадельню. Он безвозмездно вложил деньги в строительство нового здания больницы, когда некий купец, у которого медицинское учреждение снимало помещение, отказался продлевать аренду.
Έχοντας εγκατασταθεί στην Ήπεθρο, ο Ван дер Флит δεν ξέχασε την πρωτεύουσα. Συμμετείχε στο έργο της Επιτροπής Αλφαβητισμού της Αγίας Πετρούπολης και δώρισε 5.000 ρούβλια ως ένα άγνωστο πρόσωπο για την έκδοση φθηνών βιβλίων για τους φτωχούς. Ωστόσο, επικέντρωσε την φιλανθρωπική του δραστηριότητα στο Ψκόφ, αγόρασε βιβλία για τις βιβλιοθήκες της επαρχίας, έκανε δωρεές για το άνοιγμα των κολεγίων, σε ένα από τα οποία έδωσε ένα κινητό μουσείο. Με δικά του κεφάλαια επισκέβασε την εκκλησία του Αγίου Ιωακείμ και της Αγίας Άνης στο Ψκόφ και την εκκλησία του προφήτη Ηλία και άνοιξε και ένα πτωχοκομείο. Έκανε δωρεές για την ανέγερση ενός νέου κτηρίου, του νοσοκομείου, όταν ένας έμπορος, από τον οποίο το ιατρικό ίδρυμα νίκιαζε χώρους, αρνήθηκε να ανανεώσει την μίσθωση.
Во всех начинаниях Николаю Федоровичу помогала его верная супруга и надежный друг Елизавета Карловна. Они обвенчались в Петербурге, в домовой церкви училища для слепых, постоянным попечителем которого был Николай Федорович. Уже будучи тяжело больным, он просил супругу не оставлять помощи бедным и после его смерти. Елизавета Карловна достойно продолжила дело мужа. Она заботилась об Истрецовской школе, передала Псковской городской общественной библиотеке 70 томов художественной литературы, участвовала в открытии первой волостной народной читальни.
Ο Νικολάη Φιόντοροβιτς βοηθήθηκε σε όλες τις προσπάθειές του από την πιστή σύζυγό του και αξιόπιστη φίλη του, την Ελιζαβέτα Κάρλοβνα Φαντερφλίτ. Παντρεύτηκαν στην Αγία Πετρούπολη, στην εκκλησία της σχολής Τυφλών. Ο Νικολάη Φιόντοροβιτς ήταν μόνιμος διαχειριστής της. Όταν ήταν ήδη σοβαρά άρρωστος, ζήτησε από την σύζυγό του να συνεχίσει την βοήθεια στους φτωχούς ακόμη και μετά τον θάνατό του. Η Ελιζαβέτα Κάρλοβνα συνέχισε το έργο του συζύγου της με αξιοπρέπεια. Φρόντισε το σχολείο του χωριού Μπιστρετσόβου, δόρισε 70 τόμους μυθιστορημάτων στη Δημοτική Δημόσια Βιβλιοθήκη του Ψκόφ και συμμετείχε στα εγγένεια του πρώτου δημοσίου αναγνωστηρίου στην επαρχία.
Для сельскохозяйственной школы в Псковском уезде Елизавета Карловна купила неподалеку от Быстрецова землю и передала ее, а также 17 500 рублей земству на строительство школьных зданий и общежития. А чтобы деньги Фандерфлитов и после ее смерти продолжали приносить пользу людям, в своем завещании Елизавета Карловна перевела имение Быстрецова с землей, постройками и всем, что в нем находилось, в собственность Псковского уездного земства.
Η Ελιζαβέτα Κάρλοβνα αγόρασε γη κοντά στον Μπιστρετσόβο για μια γεωργική σχολή στην επαρχία του Ψκόφ και την έδωσε μαζί με 17.500 ρούβλια στις αρχές για την κατασκευή σχολικών κτηρίων και μιας εστίας. Στην διαθήκη της, η Ελιζαβέτα Κάρλοβνα μεταβίβασε το κτήμα Μπιστρετσόβο με τη γη, τα κτίρια και ό,τι υπήρχε σε αυτό στην ιδιοκτησία της περιφερειακής κυβέρνησης του Ψκόφ, έτσι ώστε μετά τον θάνατό της, τα χρήματα του Φαντερφλίτ να συνεχίσουν να είναι χρήσιμα στους ανθρώπους.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иов Соловецкий.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ιώφ Σαλαβέτσκι.
На Данзером, одним из Соловецких островов, занималась заря. Солнце еще не показалось из-за горизонта, но вокруг уже начало светлеть. Монах Иов, живший на острове в уединенной келье, читал утренние молитвы. С колокольни, расположенного неподалеку Анзерского свято-троицкого скита, донесся благовест. Звонили к раннему утреннему богослужению. Иов собрался выйти из кельи, чтобы отправиться в скит на богослужение, как вдруг услышал за окном странный шум. Опасаясь, что в гости пожаловал дикий зверь, монах решил немного подождать. Поживиться у него во дворе было нечем. Зверь наверняка скоро это поймет и уйдет во свояси.
Πάνω από το Άντζερ, ένα από τα νησιά Σαλαβέτσκι, ξημέρωνε. Ο ήλιος δεν είχε ακόμη φανερωθεί από τον ορίζοντα, αλλά το σκοτάδι ήδη άρχισε να υποχωρεί. Ο μοναχός Ιώβ, ο οποίος ζούσε στο νησί, στο απομακρυσμένο κελί του, διάβαζε τις πρωινές προσευχές. Από τον καμπαναριό της σκήτης της Αγίας Τριάδος, του νησιού Άντζερ, ακούστηκαν καμπάνες που χτυπούσαν, σηματοδοτώντας την αρχή της λειτουργίας. Ο Ιώβ έλεγε να βγει από το κελί του για να πάει στην λειτουργία στην σκήτη, όταν ξαφνικά άκουσε κάποιον θόρυβο έξω. Ο μοναχός αποφάσισε να περιμένει για λίγο, μες, επειδή αυτός ο απρόσμενος καλεσμένος θα μπορούσε να είναι ένα άγριο ζώο. Στην αυλή δεν υπήρχε καθόλου κατάλληλο φαγητό. Το ζώο θα του καταλάβει και θα φύγει σε λίγο.
Иов снова стал на молитву, но вдруг услышал человеческую речь. Прямо под окном кто-то говорил хриплым шепотом. «Сейчас он уйдет», — донеслось до монаха. «Слышите колокол? В скиту начинается служба. Он там долго пробудет. Ну, а мы тем временем поглядим, не припрятано ли у него здесь золотишко». Иов сразу понял. речь шла о нем самом, а под окном его кельи сидели, притаившись, разбойники. Никакого золота у монаха, разумеется, не было, но разве объяснишь это ворам? И монах стал молиться еще усерднее, только не о себе, а о разбойниках. «Господи, — просил он, — вразуми рабов твоих, отведи их от греха».
Ο Ιώφ πάλι άρχισε να προσεύχεται, αλλά ξαφνικά άκουσε μια ανθρώπινη φωνή. Κάτω από το παράθυρό του, κάποιος έλεγε με βραχνάδα. «Σε λίγο θα φύγει», άκουσε ο μοναχός. «Ακούτε τις καμπάνες. Στην σκήτη αρχίζει η λειτουργία. Θα είναι εκεί για πολλή ώρα, ενώ εμείς θα μπούμε μέσα και θα ψάξουμε το χρυσό». Ο Ιώφ αμέσως συνειδητοποίησε πως ήταν οι ληστές και μιλούσαν για αυτόν. Ο μοναχός δεν είχε καθόλου χρυσό. Αλλά πώς να το εξηγήσει στους ληστές? Και τότε ο μοναχός άρχισε να προσεύχεται ακόμη πιο εντατικά, αλλά αυτήν τη φορά όχι για τον εαυτό του, αλλά για τους ληστές.
Когда спустя некоторое время Иов вышел из кельи, взору его предстала поразительная картина. Разбойники лежали возле крыльца и мирно, словно младенцы, спали. «Велика твоя сила, Господи!» — перекрестившись, промолвил монах и зашагал по тропинке, ведущей в скит.
Αφού πέρασε η ώρα και ο Ιώβ βγήκε από το κελί του, είδε κάτι πολύ έκπληκτο. Οι ληστές ήταν ξαπλωμένοι κοντά στο εξώστερό του και ειρηνικά κοιμόνταν σαν μωρά. «Είναι μεγάλη η δύναμή σου, Κύριε», είπε ο μοναχός και έχοντας κάνει το σταυρό του, πήρε το μονοπάτι που οδηγούσε στην σκήτη.
Дела задержали Иова в скиту на несколько дней. Когда же он вернулся в свою келью, то нашел разбойников все так же мирно спящими на пороге. Монах изумленно ахнул. А разбойники вдруг зашевелились и открыли глаза. Но подняться с земли не смогли, так как сильно ослабли. Лежа у ног монаха, они раскаялись в своем намерении и попросили разрешения работать в скиту, дав обещание оставить свой разбойничий промысел.
Ο Ιώφ αναγκάστηκε να περάσει στη σκήτη μερικές μέρες, λόγω κάποιων υποχρεώσεων. Όταν επέστρεψε στο κελί του, βρήκε τους ληστές να κοιμούνται στο κατώφλι. Ο μοναχός στάθηκε έκπληκτος, ενώ οι ληστές άνοιξαν τα μάτια τους. Όμως δεν κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους, επειδή έχασαν όλες τις δυνάμεις τους. Ξαπλωμένοι στα πόδια του μοναχού, αυτοί μετανόησαν για την αμαρτία τους και παρακάλεσαν να τους επιτρέψει να δουλέψουν στη σκήτη, έχοντας υποσχεθεί να αφήσουν τις ληστείες.
«Α всяком человеке Господь попечение имеет, и дивными путями людей ко спасению приводит», говорил Иов Соловецкий, прославленный церковью в чине преподобного.
«Ο Κύριος мерімна για κάθε άνθρωπο και οδηγεί τους ανθρώπους στην σωτηρία τους με θαυμάσιο τρόπο», έλεγε ο Ιώβ Σαλαβέτσκι, ο οποίος έχει δοξαστεί από την Εκκλησία ως Όσιος.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иов Соловецкий.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ιώβ Σαλαβέτσκι.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Βίκτορ και Ντενίς Ντραγκούνσκι.
На Денискиных рассказах Виктора Драгунского выросло три поколения ребят. Книжку читает уже четвертое и будет читать пятое. Недаром же она постоянно переиздается. Может быть, секрет такой популярности в том, что ее главный герой не выдуманный, а самый настоящий? И писатель знал о нем все, до мельчайших подробностей. Ведь хороший отец всегда в курсе дел своего сына. А Дениска был списан с Дениски, только не Кораблева, а Драгунского.
Τρεις ολόκληρες γενιές παιδιών μεγάλωσαν διαβάζοντας τις ιστορίες του Ντενίσκα. Το βιβλίο διαβάζει και η τέταρτη γενιά και θα το διαβάζει και η πέμπτη. Το βιβλίο συνεχώς επανεκδίδεται. Μήπως το μυστικό της επιτυχίας του οφείλεται στο γεγονός πως ο πρωταγωνιστής των ιστοριών αυτών είναι ένας πραγματικός άνθρωπος και ήταν καλά γνωστός στο συγγραφέα, επειδή ένας καλός πατέρας πάντα γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια για την ζωή του γιού του. Το πρότυπο του Ντενίσκα Καραμπλιόφ, το πρωταγωνιστή του βιβλίου, ήταν ο Ντενίσκα Ντραγκούνσκι.
Когда в семье Драгунских родился сын, его назвали Денисом. Была середина 20 века, и это имя встречалось тогда редко. Знакомые Виктора удивлялись и говорили, как странно, Витя Драгунский назвал своего сына то ли Денис, то ли Герасим. Да и в школе мальчика поначалу называли то Трофимом, то Кузьмой. Но после выхода Денискиных рассказов в стране не было имени популярнее. Этого Виктор Драгунский предположить не мог.
Όταν στην οικογένεια Ντραγκούνσκι γεννήθηκε ο γιος, τον ονόμασαν Ντενίς. Ήταν τα μέσα του 20ου αιώνα και το όνομα αυτό συναντιόταν πολύ σπάνια. Οι γνωστοί του Βίκτορ έλεγαν έκπληκτοι. Μα τι παράξενο όνομα ο Βίτια επέλεξε για τον γιο του, είτε Ντενίς είτε Γεράσιμος. Και στο σχολείο πρώτα-πρώτα το αγόρι το ονόμαζαν Τροφίμ και Κουσμά. Όμως μετά την κυκλοφόρηση των ιστοριών του Ντενίσκα, στην χώρα δεν υπήρχε πιο διάσημο όνομα. Ο Виктор Драгунский δεν περίμενε μια τέτοια διασημότητα.
Он вообще не думал, что станет писателем. Мечтал о сцене, работал артистом и режиссером, цирковым клоуном и автором эстрадных реприз. Потом стал писать фельетоны, а уж потом и детские рассказы. Как все гениальное, это получилось просто. Драгунский приехал на дачу, сел работать и через неделю прочел жене и сыну серию первых Денискиных рассказов. В них было точное описание жизни семьи. И квартира, и соседи, и ребята, друзья Дениса.
Αυτός δεν σκεφτόταν ποτέ ότι θα γίνει συγγραφέας. Ονειρευόταν για τη σκηνή. Δούλευε ως ηθοποιός και σκηνοθέτης. Ως κλόουν του τσίρκου. Και προετοίμαζε νούμερα για τη σκηνή. Αργότερα άρχισε να γράφει σατυρικά κομμάτια και μόνο μετά τις παιδικές ιστορίες. Αυτό βγήκε πολύ απλά, όπως και κάθε ευφυές πράγμα. Μία μέρα ο Ντραγκούνσκι ήρθε στο εξοχικό του σπίτι, κάθισε να γράψει και μία εβδομάδα αργότερα διάβασε στην σύζυγο και στον γιο του τη σειρά των πρώτων ιστοριών του Ντενίσκα. Σε αυτές υπήρξαν πολύ σωστές περιγραφές της ζωής της οικογένειάς τους, το διαμέρισμα, οι γείτονες και όλα τα παιδιά, οι φίλοι του Ντενίς.
Драгунскому младшему нравились рассказы. Он гордился тем, что его папа – детский писатель. Но фраза «Смотри, смотри, вон тот самый Дениска» преследовала героя этих рассказов с юности. Сравнение утомляло. Денис считал, что он и без книжки кое-что из себя представляет. И объяснял знакомым, что люди в рассказах реальные, а все происходящее с ними – блестящая выдумка его отца. Что он, Денис, никогда не выплескивал манную кашу из окна на голову прохожему и в девочку на шаре не влюблялся. Зато, читая папины рассказы и усваивая уроки, которые в них были заложены, сын и сам становился лучше. Сегодня Денису Викторовичу, который тоже стал писателем, приятно, когда о нем вспоминают в связи с Денискиными рассказами. Он даже хочет написать книжку «50 лет с Дениской на шее».
Στον Драгунски микро άρεσαν οι ιστορίες αυτές. Αυτός περηφανευόταν πως ο πατέρας του είναι παιδικός συγγραφέας, αλλά η φράση «Κοίτα, κοίτα, αυτός είναι ο Ντενίσκα» ακολουθούσε τον πρωταγωνιστή ακόμη από τα νιάτα του. Η σύγκριση τον κούραζε. Ο Ντενίς θεωρούσε πως και δίχως το βιβλίο αυτός κάτι μπορεί να κάνει και κάθε φορά εξηγούσε στους γνωστούς του πως αν και οι άνθρωποι στις ιστορίες είναι πραγματικοί, όλα αυτά που γινόταν με αυτούς αποτελεί προϊόν της ευφυούς επινόησης του πατέρα του και πως αυτός, ο Ντενίς, ποτέ δεν έριχνε το σιμιγδάλι από το παράθυρο στο κεφάλι ενός πειραστικού και ποτέ δεν ήταν ερωτευμένος με το κοριτσάκι από το μπαλόνι. Αλλά διαβάζοντας τις ιστορίες του πατέρα και κατανοώντας τα μαθήματα σε αυτές, ο γιος γινόταν και αυτός καλύτερος. Σήμερα για τον Ντενίς Βίκτοροβιτς, ο οποίος έχει γίνει επίσης συγγραφέας, είναι πολύ ευχάριστο να βλέπει πως γι' αυτόν θυμούνται χάρη στις ιστορίες του Ντενίσκα. Θέλει επίσης να γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «50 χρόνια με τον Ντενίσκα στο Σβέρκο».
Они очень дружили, отец и сын. Денис помнит всего два случая, когда папа его наказал. Один раз за нежелание надевать шарф, а второй за двойку. Виктор Юзефович прививал сыну вкус к хорошей литературе. Не на примере своих рассказов, хотя Денис был их первым слушателем и до сих пор помнит вечера, когда он забирался в кресло, а папа читал так, как только он один умел. Отец рассказывал ему о Пастернаке, о Пушкине. Когда мальчику было 12 лет, папа прочел ему вслух Евгения Онегина с подробными объяснениями непонятных боливаров и бригетов.
Αυτοί ήταν μεγάλοι φίλοι, ο πατέρας και ο γιος. Ο Ντενής θυμάται μόνο δύο περιστατικά όταν ο πατέρας του τον τιμώρησε. Μία φορά επειδή δεν ήθελε να φορέσει το κασκόλ και μία φορά για έναν κακό βαθμό. Ο Βίκτορ Γιουζεφόβιτς μάθαινε τον γιο του να διαβάζει καλά βιβλία. Όχι βάσει των διηγημάτων του, αν και ο Ντενής υπήρξε ο πρώτος αναγνώστης τους και μέχρι σήμερα θυμάται τις βραδιές όταν αυτός καθόταν στην πολυθρόνα και ο πατέρας του διάβαζε με τον μοναδικό του τρόπο. Ο πατέρας του διηγούνταν για τον Παστερνάκ και τον Πούσκιν. Όταν το αγόρι ήταν 12 ετών, ο πατέρας του διάβασε φωναχτά τον Ευγένιο Ανέγκιν, με τις λεπτομερείς εξηγήσεις των ακατανόητων Μπολιβάρ και Μπρέγκετ.
В те времена детская литература считалась литературой несерьезной, и Виктор Драгунский хотел писать для взрослых, но дома подрастал симпатичный мальчишка. Он делился с отцом своими проблемами, рассказывал о том, что с ним происходит в школе и во дворе, и Драгунский-старший взялся за перо. Писал книги для детей и для взрослых. Даже Балея диктовал главы своей автобиографической повести. Шутил с друзьями: «Дай Бог прожить еще минут 20 и написать несколько книжек».
Εκείνη την εποχή, η παιδική λογοτεχνία θεωρούνταν διασκεδαστική και ο Βίκτορ Ντραγκούνσκι ήθελε να γράψει για τους ενήλικες. Όμως στο σπίτι μεγάλωνε ένα συμπαθητικό αγόρι που έλεγε στον πατέρα για τα προβλήματά του και για την ζωή του στο σχολείο και στην αυλή. Και ο Ντραγκούνσκι, ο μεγάλος, άρχισε να γράφει. Αυτός έγραφε βιβλία για παιδιά και ενηλίκους. Αν και όντας άρρωστος, αυτός υπαγόρευε τις ενότητες της αυτοβιογραφικής του ιστορίας. Αστειευόταν με τους φίλους του. Αν ο Θεός μου επιτρέψει, θα ζήσω άλλα 20 λεπτά και να γράψω ακόμη μερικά βιβλία.
Кстати, он не хотел, чтобы Денис пошел по его стопам. Мальчик хорошо рисовал, и отец находил в нем талант. Но, как говорит сам Денис, талант кончился. Виктор Юзефович огорчался. Зато радовался, когда сын занялся филологией. В университете Денис изучал древнегреческий и латынь. А потом, так же, как отец, долго искал себя. Работал журналистом, писал сценарии, был даже политологом. Главное, что Денис перенял у папы, это нескончаемый интерес к жизни и желание постоянно пробовать новое.
Αυτός δεν ήθελε ο γιος του να ακολουθήσει τα ίχνη του. Το αγόρι ήξερε να ζωγραφίζει και ο πατέρας έβλεπε σε αυτό το ταλέντο του. Όμως όπως λέει ο ίδιος ο Ντενής, το ταλέντο έληξε. Ο Βίκτορ Γιουζεφόβιτς στεναχωριόταν. Αλλά χάρηκε όταν ο γιος του ασχολήθηκε με την φιλολογία. Στο πανεπιστήμιο, ο Ντενής μάθαινε την αρχαία ελληνική γλώσσα και τα λατινικά. Και μετά, όπως και ο πατέρας του, για πολύ καιρό, προσπαθούσε να βρει τον εαυτό του. Δούλευε ως δημοσιογράφος και πολιτολόγος. Έγραφε σενάρια. Αλλά το κυριότερο πράγμα που ο Ντενής υιοθέτησε από τον πατέρα του είναι το απέραντο ενδιαφέρον προς τη ζωή και η θέληση να δοκιμάζει κάτι καινούριο συνεχώς.
Как любому человеку, быть сыном своего отца, хорошего отца, мне радостно, говорит Драгунский сегодня. Он не побоялся войти в литературу вслед за папой. Книги Дениса Викторовича издаются и пользуются большой популярностью. А против того, что написал их сын Драгунского, читатели не возражают. Им, выросшим на книгах его отца, приятно, что в литературном полку прибыло хороших писателей с фамилией Драгунский.
Όπως και για κάθε άνθρωπο, το να είμαι γιος του πατέρα μου, του καλού πατέρα, αποτελεί μεγάλη χαρά, λέει ο Ντραγκούνσκι σήμερα. Αυτός δεν φοβήθηκε να μπει στους λογοτεχνικούς κύκλους ακολουθώντας τον πατέρα του. Τα βιβλία του Ντενής Βίκτορεβιτς εκδίδονται και είναι διάσημα. Ενώ οι αναγνώστες δεν τίθονται εναντίον του γεγονότος πως θα έχει γράψει ο γιος του Ντραγκούνσκι. Για αυτούς που έχουν μεγαλώσει με τα βιβλία του πατέρα του, αποτελεί μεγάλη χαρά πως πλέον με το επώνυμο Ντραγκούνσκι υπάρχουν δύο συγγραφείς.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
В середине VI века преподобный Дорофей Палестинский служил игуменом и духовником в ближневосточном монастыре недалеко от города Газы. По свидетельству писателя Иоанна Мосха, старец Дорофей принял в свою общину раскаявшегося разбойника, которому не разрешили проживание в других обителях. Преподобный собственным примером учил братья любви к ближнему. Старец говорил монахам: «Когда человек гнушается ближним и отвращается от него, как от некой мерзости, это хуже осуждения и гораздо пагубнее».
Στα μέσα του 6ου αιώνα, ο Όσιος Δωρόθεος της Παλαιστίνης υπηρετούσε ως ηγούμενος και πνευματικός σε μία από τις μονές της Αιγγής Ανατολής, κοντά στην πόλη Γκάζα. Σύμφωνα με τις αναμνήσεις του συγγραφέα Ιωάννη Μόσχου, ο γέροντας Δωρόθεος υποδέχθηκε στην σκήτη του έναν μετανιωμένο ληστή, τον οποίο δεν δέχθηκαν σε άλλα μοναστήρια. Ο Όσιος, με το δικό του παράδειγμα, δίδασκε στα αδέλφια την αγάπη προς τον διπλανό. Ο γέροντας έτσι έλεγε στους μοναχούς: «Όταν ένας άνθρωπος δεν αντέχει τον διπλανό του και το αγνοεί σαν κάποιο βδέλυγμα, αυτό είναι πολύ χειρότερο από την κατάκριση και είναι πολύ πιο επιβλαβές».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.